Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сябры і калегі Алега Бябініна ўказваюць на дэталі, якія супярэчаць афіцыйнай версіі смерці. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі бюджэт краіны на наступны год. На тры дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Мінску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу сказаў сёння, што эканамічнае аздараўленне краінаў еўразоны набірае тэмп. Ён дадаў, што цягам наступных 12 месяцаў еўразвязу неабходна правесці шэраг структурных рэформаў, што запатрабуе максімальнай салідарнасці ад краінаў чальцоў. Сёлета шэраг краінаў блоку перажылі востры бюджэтны крызіс, які стварыў пагрозу фінансавай сістэме усёй зоны еўра. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева заявіла сёння, што выбары ў парламент могуць не адбыцца, калі палітыкі будуць нагнятаць абстаноўку ў краіне. Падчас палітычнага форуму, які прайшоў у Бішкеку, Роза Атунбаева заявіла, што ў выпадку неабходнасці яна можа ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча. Праз два тыдні пасля завяршэння чэрвеньскіх забурэнняў у краіне адбыўся рэферэндум па змене канстытуцыі. Новая канстытуцыя абмежавала прэзідэнцкую ўладу і стала важным крокам на шляху стварэння першай парламенцкай рэспублікі ў Цэнтральнай Азіі. Канстытуцыйны суд Малдовы атрымаў сёння ад выконваючага абавязкі прэзідэнта краіны Міхая Гімпу запыт аб роспуску парламенту. Паводле заканадаўства суд абавязаны разгледзець запыт на працягу 10 дзён. Парламент можа быць распушчаны з-за таго, што дэпутатам не ўдаецца абраць новага прэзідэнта ад леташняй вясны. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенароднага абрання прэзідэнта не адбыўся ў мінулую нядзелю з-за нізкай яўкі выбаршчыкаў. Сербія гатовая ўнесці змены ў рэзалюцыю, якую яна падала на разгляд Генеральнай асамблеі ААН адносна Косава. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіш мае сёння абмеркаваць змены, рэкамендаваныя еўразвязам за чольніцай знешнепалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштон. Абмеркаванне рэзалюцыі ў Генеральнай асамблеі ААН запланаванае на чацвер. Сербскія выданні паведамляюць, што Белград выказаў гатовасць выдаліць з дакументу ацэнку аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава як недапушчальнага спосабу вырашэння праблемы. Іншая папраўка мае прадугледзець магчымасць дыялогу паміж Белградам і Прыштынай, які не быў бы абумоўлены папярэднім вырашэннем усіх супярэчнасцяў паміж бакамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што па-ранейшаму не вызначыўся, ці будзе балятавацца на прэзідэнцкую пасаду на выбарах, якія пройдуць у Расіі ў 2012 годзе.
Как мы будем поступать в 2011 году, в преддверии или в начале 2012 года, мы уже и я, и президент Медведев, мы об этом многократно говорили. Мы будем действовать, исходя из реальной обстановки в стране, из того, что мы сделали, из настроения общества. Об этом пока рано говорить.
У першы дзень новай сесіі Вярхоўнай Рады Украіны ля будынку парламенту ў Кіеве сабраліся прыхільнікі і праціўнікі праграмы эканамічных рэформаў ўраду. Прыхільнікі кіроўнай партыі рэгіёнам імкнуліся перашкодзіць правядзенню мітынгу супраць падвышэння цэнаў на газ і харчавання, а таксама тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, якія арганізавалі апазыцыйны блок Юліі Цімашэнкі і ўсе ўкраінскае аб'яднанне «Свабода». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз одну годину.